السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. İdeye ve bilgenin gömü Allah subhanahu ta'la hjelp. Den sidste punkt, før vi går i gang, inshallah, med sharia, straffelov, og regler i det islamiske domstol. Og den sidste punkt, det er den punkt, som ulama og fuqaha, de plejer at binde den med al-ayman, med sværgelse. Og det er an-nudhur, flere. En nadhr, flere nudhur. Og det er løft. Løft, man laver til Allah subhanahu wa ta'ala. Løft, man laver til Allah subhanahu wa ta'ala. Omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, i surat al-Hajj, vers 29, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala beordret med, at man skal holde på sit løft. Og herover, hvad er det for et løft, man snakker om, måske ordet løft, det kan give en betydning som, det er ikke det, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller om, og heller ikke det, som vores profet sallam fortæller om, og heller ikke det, som fuqaha, de snakker om i fiqhbøger. Så hvad er det, der bliver kaldt for en nadhr? En nadhr, det er der, hvor man tager et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, at man vil lave en god gerning. Ved at sige, lillahi alayya nadhrun an ahujja hadha al-am. Jeg laver et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, at jeg vil tage til hajj i år. Eller لله علي أن أتصدق في شهر رمضان بخمسة آلاف قرون. يجي يتلفت الله سبحانه وتعالى أت إي رمضان موند يبلغي 5000 قرون صم الميسة. تتي fremover, når jeg snakker om løft, det er det, jeg mener med løft. Det er noget lignende. Og almisse, normalt, er det en forpligtelse? Svaret er klart, nej. Det er noget foretrukne. Og Allah subhanahu wa ta'ala har opfordret stærkt til det, fordi belønningen den er meget højt. Men hvis man laver det som et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, så har du gjort det, du har nævnt, obligatorisk over for dig selv. Det vil sige, nu har du bundet dig selv. Nu, det er ikke længere foretrukne. Nu, det er en forpligtelse. Og det, der tyder på det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beordret at opfylde sit løft. Og husk, når jeg siger løft, det er det, vi snakker om. Det er nadhr. Allah subhanahu wa ta'ala har beordret, at man opfylder sin nadhr. At man opfylder sit løft over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og normalt, når Allah subhanahu wa ta'ala beordrer med noget, så er det normalt en forpligtelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Insan, vers 7, har rost dem, som opfylder sit løft over for Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, yufuna bin nadr. Og Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i vers 270 fra surat al-Baqarah, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Og enhver almise, I har betalt, eller en løft, som I har opfyldt og fuldført, Allah subhanahu wa ta'ala, han ved det. Hvad er mening med, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ved det? Det betyder, ud over at Allah subhanahu wa ta'ala, han ved det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala takke den pågældende for den gode gerning, han har lavet, og belønne den person. Og blandt de ting, Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne for, han vil belønne for dem, som opfylder sin løft overfor Allah subhanahu wa ta'ala, opfylder nadr, ligesom han vil belønne dem, som giver almise. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, som det står i Sahih al-Bukhari, hadith den er beret i Sahih al-Bukhari, han sagde alaihi sallam, man nadhara an yuti'a Allah fal yuti'a, wa man nadhara an ya'siya Allah fal ya'siya. En hver person har lavet et løft overfor Allah subhanahu wa ta'ala, at han vil lave en god gerning, at han vil adlyde Allah, så skal han adlyde ham. Profeten sallam, han har beordret den personen, at han skal holde på sit løft og adlyde Allah. Og så sagde profeten sallam, derefter, og enhver person har givet et løft, ved at det modsatte adlyde, hvad det er. Og enhver person har lavet et løft, at han vil falde i en synd. Ulydeligt. Ulydelig. Er der et verb til det? Ulydig? Og enhver person har lavet et løft, at han vil være ulydig overfor Allah subhanahu wa ta'ala, så må han ikke være ulydelig. Det vil sige hvad? Det vil sige, at nadr, den løft, man laver, det er et form for tilbedelse. Det er en form for tilbedelse. Det er ligesom salat og offring og fast og sujud og lignende. Denne tilbedelse er ligesom alle andre tilbedelser. Og ligesom de andre tilbedelser, der er nogle mennesker, altså her hvor jeg laver en sidespring, så kan I bedre forstå den her sætning. Ligesom der er nogle mennesker, de tilbeder en anden end Allah subhanahu wa ta'ala, og de falder i shirk, ved at de tilkalder en anden end Allah subhanahu wa ta'ala, eller offrer en dyr til en anden end Allah subhanahu wa ta'ala. Der er også nogle, de laver et løft over for en anden end Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom hvad? Ligesom i jahiliya, hvor de laver et løft til deres afguder. Og blandt de ekstreme sufister og rafider i vores nuværende tidspunkt, de grav tilbeder, de laver også et løfte til dem, de tilbeder i graven. Så løft den slags tilbydelse, og man må ikke lave det til en anden end Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi det er et tegn for, at ham, man laver, eller man laver løft til, at i sin egen tro, han er almægtig. Det er en, man har stor respekt til. Det er en, man siger, meget helligt. Og derfor, det er ikke noget, man må lave til en anden ene end Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom det er tilfældet med salat og offring. og du'a. Det samme med hensyn til løft. Og at lave den til den anden end Allah subhanahu wa ta'ala, det er shirk. Og så længe løft, det er en slags tilbedelse, og der er nogle mushrikin, de laver det til den anden end Allah subhanahu wa ta'ala. Når man forstår det, så kan man bedre forstå, at der er nogle, de kan finde at lave løft, men alligevel ikke på noget godt, men på noget dårligt. Lige meget om det er, de laver løften til Allah subhanahu wa ta'ala, eller de laver løft til en afgud. Det er stadigvæk hvad? Selve gerning, det er forkert. For eksempel ved at sige, jeg laver et løft til Allah, at den her nat, jeg vil drikke vin. Eller jeg vil lave et løft til Allah, at ham der person, der har gjort mig fortræd, jeg vil slå ham ihjel. Eller lignende ting. Læg mærke til løftet herover. Den er ikke lavet til en afgud. Den er lavet til Allahs pantal. Men hvad handler det om? Hvad drejer det sig om? Hvad er det, man har lovet Allahs pantal at leve? Det er noget forkert. Det er en synd. Derfor, profeten, han sagde, en hver person har lavet et løft at adlyde Allah, så skal han adlyde ham. Det vil sige, hvad? En hver person har lavet et løft ved at lave en god gerning, så skal man holde på sit løft og opfylde det. Så er det obligatorisk. Og en hver person har lavet et løft at være ulydig overfor Allah, så må han ikke være ulydig. Det vil sige, hans løft, som han har lavet overfor Allah subhanahu wa ta'ala, det er ved at begå en synd. Så det, som professor han mener, hvad er det, at du laver, ligesom at du giver, som om du har givet ord til Allah subhanahu wa ta'ala, at du vil gøre det, de vil ikke gøre haram til halal. Det er stadigvæk haram. Og selvom du har lavet den løft til Allah subhanahu wa ta'ala, så må du stadigvæk ikke lave den synd. Har I forstået det? Og i Sahih al-Bukhari, i en hadith, der er beret i Sahih al-Bukhari, hvor Ibn Abbas, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds over ham og hans far, han sagde, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. Ibn Abbas han siger, mens profet Muhammad sallam han stod, han laver khutba, så han en mand stående. Så han spurgt om ham. Så sagde de, han hedder Abu Israel. Han har lavet et løft, at han vil stå under solen, og han vil ikke skjule sig under skyggen, og han vil ikke snakke med nogen, og han vil faste. Har jeg forstået hans løft? At man står under solen, det er en slags, for en grundigt grund, det er en slags torturering, og samtidig at undgå skygge. Altså man gør sig selv fortrød. Og at man ikke snakker med nogen, altså islam er ikke buddhisme. Og lignende, det er ikke noget islam tilkaldt til. Undskyld, der står ikke, at han vil ikke snakke med nogen, at han vil ikke snakke. undskyld, at han vil ikke snakke. Og at ikke snakke, som vi har nævnt, islam, det er ikke buddhisme, tværtimod, profeten sallam, han sagde, man kan jo nu bilave lige om al-akhir, for lige at kunne khairen, og lige at en hver person, der tror på Allah subhanahu wa ta'ala dommedagen, så burde han sige noget godt, eller være tilstille, eller holde mund. Og profeten har opfordret at give nasiha, at lave da'wa, og ihukum Allah subhanahu wa ta'ala, og så videre. Og det kan man ikke fuldføre uden at være, uden at snakke. Men ham der manden, hans løft var at slet ikke snakke. Lige meget om det er noget godt eller dårligt. Hvad var profet Muhammad sallam svar? Faqala muruhu falyajlis wa liyastadhilla wa liyatakallam wa liyutim. Samtidig en del af hans løft, det var hvad? At stå mod solen. Det er ikke engang, han skulle sidde. Han skal stå mod solen. Så sagde profet sallam til ham, beordre ham, at han skal sætte sig ned, og sætte sig ned i skyggen, og tale, og fortsætte hans faste. Så profeten har skelnet imellem de dårlige gerninger og de gode gerninger. De dårlige gerninger, det er dem, som profeten har beordret ham, at han skal forlade. Selvom han har lavet hvad? Et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala. Men den gode gerninger, som er at faste, det er den, som profeten sallam har beordret ham at fuldføre. Og en hadith, der er berettet i Sunan Abi Dawud, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, la nadhra fi ma'siyatillah, wa la fi ma la yamliku al-abd. Altså, hvis jeg oversætter det bogstaveligt, så sagde han, ingen løft i det, der gør en ulydig over for Allah. Og hvordan skal det forstås? Det forstås, at løften, den er ugyldigt. Den er ikke bindende. وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ. Og heller ikke i det, man ikke ejer. Og heller ikke i det, man ikke ejer. For eksempel, jeg kan ikke leve følgende. Jeg lever et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, at jeg vil give din mobil en gave til ham. Jamen, din mobil, det er ikke min ejendom. Jeg har ikke ret til at give det gave, eller gøre hvad som helst i det. Og derfor, løft herover, den er også i de ting, man ikke ejer, den er også ugyldigt. Og den her hadith, den er berettet i Sunan Abi Dawud. Og i den næste hadith, som står, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim, at profet Muhammad sallam, Abdullah ibn Umar, han siger om profet Muhammad sallam, naha an an-nadhr wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. At profeten, han har forbudt, hør godt efter, profeten har forbudt at leve løft til Allah subhanahu wa ta'ala. Og han sagde, den henter ikke noget godt. Det eneste, den gør, den får pengene ud fra din ære. Det eneste den gør, den tager pengene ud fra din ære. Herover, Abdullah ibn Umar, han sagde, profeten har forbudt at lave løft. Og herover, men han snakker ikke om løft, som drejer om om en synd. Herover, han snakker om de løft, som drejer om hvad? Om de gode gerninger. Herover, det drejer om løft, som handler om de gode gerninger. Og profeten, selvom han har været, forbudt det. Og forbydelsen fra Allah, eller fra hans budbringer, enten den tyder på haram, eller den tyder på makruh. Det vil sige, de ting, som Allah eller hans budbringer, de forbyder, enten det er strengt forbudt, haram, eller det er hvad? Forhat. Man skal helst holde sig væk fra det. Og hvis man holder sig væk fra det, så bliver man belønnet. Normalt, enhver tekst fra Koran eller Sunnah, der indeholder forbydelse, så skal man normalt forstå det, at dette er haram. Med mindre der kommer en anden tekst, som bekræfter, at dette, det er ikke haram, men det er forhat. Og herover har vi et eksempel. Profet har forbudt det. Så normalt det skal forstås, at det er haram. Men vi har lige reciteret nogle vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beordrer at holde på sit løft og roser dem, som giver et løft. Og dette bekræfter hvad? At give løft, det er normalt makruh. Man skal helst holde sig væk fra det. Er det al slags løft? Svaret, er det lige meget, hvad ens intention det er, hvordan man siger det, og hvad var det, der fik en til at lave en løft, om at lave noget, en god gerning? Svaret kommer i resten af hadith. Profeten sallam, han siger, innahu la ya'ti bi khair. Den henter ikke noget godt. Det eneste, den gør, den får pengene ud fra din ære. Fuqaha, de har fortolket den sidste sætning med følgende. De sagde, der er mange mennesker, det, der fik den til at lave en løft til Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det? At de bliver syge, eller deres børn bliver syge, eller de har et eller andet besværlighed. Så i stedet for, de laver bare dua til Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp og løse deres besværligheder, og spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, for de besværligheder, de kommer tit på grund af synder. I stedet for, hvad det de gør, de siger, åh Allah, hvis du løser mit besværlighed, eller hvis du helbreder mig, eller hvis du giver succes til min synd, så vil jeg ofre 5 for. Profeten Hussein, hvad er det, han siger om lignende mennesker? Han siger, nadr, det henter ikke noget godt. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke gjort, for eksempel, det henter ikke noget godt, hvad er meningen med det? Hvis du er tørstig, hvordan vil du fjerne tørst? Allah subhanahu wa ta'ala har skabt vand til det. Du drikker vand, så er du ikke tørstig længere. Hvis du sulter, hvad er det, der fjerner dit sult? Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mad til det. Hvis du spiser, så fjerner du dit sult. Hvis du fryser, hvordan kan du fjerne det? Du tager tøj på, så fjerner du frysning. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt til noget lignende tøj. Er I med? Det er med hensyn til hvad? Med hensyn til de ting, de fysiske ting. Og så er der nogle grund, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, men vi kan ikke røre ved det. Vi kan ikke undersøge det. Det er ikke noget, vi kender. fordi vi har praktiseret det og prøvet det. Det drejer om det usete verden. Vi kan kun få det bekræftet, med mindre den bliver nævnt i åbenbaring. Så som hvad? Så som at ruqya, at recitere Koran og lave det ruqya, som Prophet har lavet det, det fjerner jinbesættelse, shaitanbesættelse. Er der noget, du kan lave undersøgelse om? Nej. Men det er noget, vi har lært fra profetens sunne. Er I med? Også, hvis man bliver ramt af lejen fra en misundelig person, man bliver ramt af hans øje, så har profeten sallam lært os, at hvordan man kan lave wudu, og så vaske over, hvad kalder man det? Eller lige, altså boksen eller izar, som ligger lige under navl. Man bøjer den lidt frem, og man vasker den område. Og så giver man vand til ham, som bliver ramt af øjen. Så skal han lave russel og vaske sig ud af det. Så bliver han hvad? Helbredet. Og vi har snakket om det en gang før, eller har vi ikke? Okay. Og hadithen er berettet af al-Bukhari. Det her ayn og jinbesættelse, det handler om det usete verden. Og derfor mange af de materialistiske folk, de tror ikke på det. De benægter det. Men hvad er det, hvilken metode man skal bruge for, at man helbreder sig? Altså, øjenmisundelse, nogle folk, de oplever det. Og efter de oplever det, så tror de på det. Og jinbesættelse, nogle folk, de oplever det. Og efter de kan se det, som det er klart, altså. Der er en jin og shaitan, der taler på en helt anden sprog. Og ham det, han har aldrig været i den land. Og han taler flydende. Og det er måske det er en kvinde, og det er en mandlig, der taler. Eller det er omvendt, det er en mand, og det er en kvinde, der taler. Og pludselig, hvis den ryster, den har en meget stor kraft og styrke, altså det er ikke en normal person. Nogle, de bliver overbevist, men hvilken medicin, man skal bruge for at fjerne det, det kan du kun lære fra Koran og Sunna. Er I med? Så det er nogle grund, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært os, en slags medicin, spirituel medicin, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært os, hvis det er rigtigt sagt, hvordan vi kan helbrede os imod lignende sygdom. Men er så nadr et grund, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, eller lært os, som kan forbedre din situation, og give dig mulighed til at komme over den besværlighed, den sygdom, du har? Svar er nej. Profeten sallam, han sagde hvad? Om nadr. Den henter ikke noget godt. Selvom du laver det over for Allah subhanahu wa ta'ala, det er ikke dig, der bestemmer. Selvom du laver et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, at du vil gøre noget rigtig stort. Du vil give et kæmpe stort beløb, som en almise. Alligevel, det ændrer ikke noget. Fordi du bliver belønnet for det. Men det er ikke et grund, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort, til at du kan komme over fra dit besværlighed. Derfor, som han sagde, den henter ikke noget godt. Og hvad sagde Prophet derefter? Innama yustakhraju bi min bakhil. Ham der, han plejer at være nær i. Fordi han er i et presset situation, han vil gerne komme ud af det lige meget hvad er omkostninger, derfor han giver, han laver lignende løft. Så længe han har lavet det, han er bundet til det. Selvom det vil ikke hente ham noget godt, vi skal ikke sige til ham, hallo, du skal forstå, at det ikke henter noget godt, og så derfor lad være med at give. Nej, nej, han skal stadigvæk give. Innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Og så kommer et spørgsmål. Hvad hvis nu det er ikke det, der fik en til at lave et løft til Allah subhanahu wa ta'ala. Altså, det der fik en til at lave løft til Allah subhanahu wa ta'ala, det er fordi man vil gerne lave det, og man er lidt i tvivl måske, man bliver doven og så videre, og så har man tænkt sig at binde sig med det, med at lave det som hvad? Som et nadr. Det er som om man vil gerne være sikker på, at man vil lave det. De fleste ulema, de mener stadigvæk, at det er makruh. Og nogle ulema, de siger, det er foretrukne. Men de fleste ulema, de siger, det er makruh, og de begrunder det med, at så længe Allah har ikke gjort det, det er forpligtet over for dig, så lad være med at binde dig selv med det, og gør det forpligtet over for dig selv. Sørg for at lave det, uden at du binder dig selv til det. Og uenigheden, den er anerkendt. Og den sidste hadith, hvad hvis nu, det man har lavet, givet løft til Allah subhanahu wa ta'ala, det er ikke noget, man kan klare. Man kan ikke leve det. Hvordan kan man så komme ud af det her? Hvordan kan man ligesom befri sig selv? Svaret er, det ligger i en sahih hadith, som er berettet til sahih muslim, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, kaffaratu nadri, kaffaratu yamin. Afsoning, nadrs afsoning, afsoning til den løft, man giver til Allah subhanahu wa ta'ala, det er den samme afsoning for besværgelse. Og hvis man spørger, hvad er afsoning for besværgelse, for sværgelse, svaret er, det var det sidste deres, hele sidste deres handlede om. Det er på grund af det, eller en af grunden til, at ulema, de binder hele tiden emnet nadr med emnet besværgelse. Og omkring det her, Sheikh Abdurrahman Sa'di, han sagde, og det kontrakt, man binder sig selv med, jeg starter lige forfra. Og den binding, man binder sig selv med, ved at lave nadr, ved at lave løft over for Allah, det er to slags. Det er to slags. Den første, at man binder sig selv med en rigtig nadr, med en rigtig løft, hvor løften handler om at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala ved at lave en gerning såsom salat og siyam, faste, og at befri en slav og almise og lignende. Uden at gøre den afhængigt af, at man får noget godt ud af det. Eller uden at gøre den afhængig af at fjerne noget ondskab fra sig selv. Altså sygdom eller noget lignende. Og uden at gøre det afhængigt af hvad som helst. Lignende person, han er forpligtet til at fuldføre sit løft, sit nadr. Og enhver person, han har lavet nadr, et løft til Allah subhanahu wa ta'ala, at han vil være lydig til ham, så skal han være lydig. Jeg forklarer lige det, som sheikh har nævnt. Sheikhen sagde, at den binding, man laver, man binder sig selv med ved at lave nadr. Hvorfor har han kaldt den for binding? Fordi som sagt, de gode gerninger, det kan godt være, at den gode gerning, han snakker om, eller han binder sig selv med, den er normalt foretrukne. Det er ikke en forpligtelse. Men så længe han har lavet nadr til Allah subhanahu wa ta'ala, en løft til Allah subhanahu wa ta'ala, han vil gøre det, så er det som om han har givet sit ord til Allah subhanahu wa ta'ala. Så er det som om han har lovet Allah subhanahu wa ta'ala, at han vil gøre det. Og så længe det er tilfælde, Allah subhanahu wa ta'ala, han er den almægtige. Og så bliver man bundet til det, og så skal man fuldføre det. Ligesom hvad? Ligesom sværgelse. Ligesom sværgelse. Normalt, så længe man kan, hvis man har sværget Allah subhanahu wa ta'ala, sværget, hvis man har sagt, at man vil gøre det ene og det andet, samtidig man har sværget på Allah subhanahu wa ta'ala, at man vil gøre det, så er man normalt forpligtet til at holde sig til det, så længe det ikke er en synd. Og det, der tyder på, at man er forpligtet til det, hvad er det? Det, der tyder på det, at hvis man ikke fuldfører det, så skal man betale afsoning. Og afsoning, Allah subhanahu wa ta'ala, han lovgiver afsoning for hvad? For noget, der er wajib. For noget, der er en forpligtelse. Hvorfor? Fordi afsoning, hvad er det? Hvad betyder det? Det vil sige, du gør noget, for at du sikrer dig, at din søn bliver slettet. Og man kan kun kalde en ting for en søn. Man kan kun kalde en ting, man forlader for en søn, med mindre den er i sig selv en forpligtelse. Fordi hvis man forlader noget foretrukne, det er ikke en søn. Har I forstået det? Og så sagde chef derefter, at den bindende løft, den er opdelt i to. Den er opdelt i to. Den første, han sagde, hvis man binder sig selv med en rigtig løft, med en rigtig nadr. Hvad er det, han mener med rigtig? Så længe han sagde med en rigtig nadr, det vil sige, der er noget forkert. Hvad er det, der er forkert? Nadr. Det er det, som professor Salam har nævnt. وَلَا نَذْرَ فِي مَا لَا يَمْلِكَ. Og man må ikke lave et løft over for noget, man ikke ejer. Og hvis man laver det, så er det hvad? Så er det forkert. Så er den ugyldigt. Og så sagde han, uden at gøre den afhængigt. I starten han sagde, uden at gøre den afhængigt. Sådan, åbent. Og bagefter, han har gjort den specifikt. Uden at gøre den afhængig af, at Allah subhanahu wa ta'ala giver ham noget godt, eller at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner noget ondt fra ham. Med hensyn til den første, uden at gøre den afhængig sådan generelt, mening med det, eller eksempel for det, for eksempel man siger, man ved ikke helt om sin far eller sin søn, om de rejser tilbage, lad os sige, den her måned, eller den her år, eller så videre. Så siger man, jeg laver et løft over for Allah, hvis min far kommer i løbet af den her måned, så vil jeg ofre en for og kalde nogle gæster for det. Så har man gjort den for hvad? Afhængigt, at der sker noget. At der foregår et eller andet. Det er ikke noget med hensyn til ham selv. Men at der foregår et eller andet. Og så har han nævnt to specifikke situationer, hvor man gør løft afhængig af noget bestemt, og det er den ene, at man laver et løft, at der sker sig selv noget godt. For eksempel, hvis jeg får succesfuld i den her business, i den her varesalg, eller hvis jeg består eksamen, eller den anden tilfælde, ved at fjerne en ondskab, ved at sige, hvis operationen lykkes, hvis man er syg, og det vil operere ham, eller hvis min søn bliver helbredt, og noget lignende. Sheikh, han snakker hvad? Herover om de rigtige løft, som er fri fra al afhængighed. Løft, som er fri fra enhver ting, man gør det, afhængig af det. Det vil sige, hvis den ting sker, så vil man betale løft. Og hvis den ikke sker, så vil han ikke fuldføre løftet. Han har gjort sin løft afhængig af det. De nadr, som Sheikh har nævnt i første slags, det er de nadr, løft til Allah subhanahu wa ta'ala, som er fri fra alt. Hvad er regler og bedømmelser omkring lignende nadr? Han sagde, så er man forpligtet til at fuldføre det. Så er man forpligtet til at fuldføre sin nadr. Og så har han nævnt en sætning, som svarer til Prophet sallam udtalelse, hvor han sagde, for man nadr an yuti' Allah fa yuti'. Og enhver person har løftet til at være adlydelig over for Allah subhanahu wa ta'ala, være lydig over for Allah subhanahu wa ta'ala, så skal han være lydig. Det vil sige, at enhver person har lavet et nadr til Allah subhanahu wa ta'ala med at lave en god gerning, så skal han leve den gode gerning nu, den gode gerning, selvom den var foretrukne, nu er den var obligatorisk. Så sagde han, og den anden slags er løft af nadr. Det er de nadr, det er de løft, man laver til Allah subhanahu wa ta'ala, som foregår ligesom besværgelser. Det er de nadr, man laver til Allah subhanahu wa ta'ala, som foregår ligesom besværgelser, som ligner besværgelser. Og dette er opdelt til flere slags. Det vil sige, der er forskellige slags løft, som hører under den her anden kategori. Den første, som Sheikh har nævnt, er nadr al-mubah. De løft, man laver til Allah subhanahu wa ta'ala, til at lave noget tilladt. For eksempel ved at sige, jeg laver et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, at jeg vil tage mit sorte kamis i dag. At han tager hans sorte kamis eller hvid kamis, det er noget tilladt. Det vil sige hvad? De løft, som handler om de ting, som er normalt tilladt. Det er ikke en forpligtelse. Eller en anden slags nadr, en nadr al-muharram. Det vil sige, han laver et løft over for noget, som er forbudt, som er haram. Den tredje slags, som han har nævnt, وَنَذْرُ الْلِجَاجِ وَالْغَضَبِ. Det vil sige, det der fik ham til at lave løft, hvad er det? Det er vred. Provokation. Hans kone for eksempel har givet ham hovedpine, og samtidig hun vil gerne besøge moren, så siger han, jeg laver et løft over for Allah. Hvis du tager hos din mor i dag, så vil jeg gøre dit og dat. Hvad er det, der fik ham til det der løft? Det er, han bliver provokeret, han bliver sur. Så de nadr, de løft, som foregår, eller som ligner besværgelse, det er tre typer. Det er hvad? Tre typer. Enten man laver et løft om noget hvad? Om noget, der er normalt tilladt. Eller at man laver en løft til Allah subhanahu wa ta'ala om at lave noget forbudt. Eller at man laver en løft, og det, der fik en til at leve den løft, det er, fordi man blev vred og sur og provokeret. Hvad er regler om disse tre? Sheikh siger, hvis han gør imod det, han har givet løft, så skal han betale en afsoning, som svarer til den samme afsoning, man betaler i, hvis man ikke holder på sin besværgelse. Sin sværgelse. Okay, vi tager den her sidste sætning. Vi delte den op i to. Den første, når han sagde, hvis han ikke holder sig på sit nadr. Vi har nævnt tre slags. Vi tager dem en af gangen. Den første, det var nadr al-mubah. Det vil sige, dit løft, det handler om hvad? Om at gøre noget tilladt. Og så længe det er tilladt, så er det op til dig. Om du vil holde på dit løft. Hvis du holder på det, så er der ikke nogen konsekvens. Men hvis du ikke holder på det, så skal du betale afsoning. Er I med? Den anden slags, det er, hvis du laver et løft om at lave noget forbudt, noget haram. Så har du ikke længere frit valg. Så må du ikke lave det. Og så længe du må ikke lave det, så har du gjort imod dit løft. Hvad bliver så konsekvensen? Sheikh han siger, så skal man betale afsoning. Det vil sige, den første det er frit valg, men den anden det er ikke frit valg. Du må ikke leve det. Selvom du skal betale afsoning, du skal helst betale afsoning, at være syndig. Og den tredje, det den eksempel, som jeg har nævnt, det er, hvis man siger for eksempel til sin kone, at jeg laver et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala, hvis du kommer ud i dag. Og hvad er hans mening med det? At forhindre konen, at hun ikke kommer ud. Så siger Sheikh, hvis han har holdt på sit ord, altså meningen med det, Sheikh siger, hvis han har holdt på sit ord, så er der ikke noget konsekvens, men hvis han ikke har holdt på sit ord, og han har fortrydt den her lavet, og så han forlod hende gå ud, så skal han betale afsoning. Og selvfølgelig, så længe, og så er der en anden ekstra ting omkring den sidste slags nadr. Hvis konen, det hun vil lave, det var noget godt, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer til. Eller, det handler ikke om hans kone, det handler om sig selv, men han bliver provokeret af andre, så han har lavet et løft. Hvis han laver det, så vil han gøre det og det og det. Så længe det foregår ligesom besværgelse, så gælder den hadith, som profeten har nævnt, hvor han sagde, at hvis du har sværget over for, at du ikke laver noget, hvis du har sværget over for, at ikke lave noget bestemt, og det, du har svaret over for, det er noget godt, så lev det, der er godt, og betal afsoning. Det vil sige herover i lignende tilfælde, hvis det, der fik dig til at leve et eller andet løft, det var provokation og vred, men det har forhindret dig fra at leve en god gerning, så helst betal afsoning og lev den gode gerning. Præcis som om, hvad du har besværet, at du vil ikke leve det. Har I forstået det? Præcis. Sværgelse. Og så sagde Sheikh, og så kommer vi til den sidste sætning. Man skal betale afsoning. Hvad er afsoning? Det er den samme afsoning, som hvad? Som det er i emnet sværgelse. Hvad mener I med det? Det er, hvor man sværger at lave noget, eller ikke at lave noget, og så har man ikke holdt sig til det, man har sværget. Så skal man betale afsoning. Hvad var afsoningen? Kan I huske det? Ja? Brødfødtifærdig. Var det? Eller? Eller give tøj til tifærdig. Eller efter, eller hvad? Er det eller?
Nej.
Eller står det i rækkefølge, hvis du ikke kan, så kommer det til? Jo, men der er en ting til. I mangler en detalje. Frigiv en slav. Du har frit valg mellem tre ting. Brød, føde, ti. Eller opklæde, ti, fattig. Altså brød, føde, ti, fattig. Eller opklæde, ti, fattig. Eller befri en slav. Hvis du kan en af de tre, så skal man faste tre dage. Den her afsoning omkring sværgelse, det gælder os i nadr, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt. Og nu kommer vi til et punkt, som Sheikh har nævnt. Og det er en anden slags sværgelse. Måske det er ikke noget, I kender ret meget, men det lignende foregår meget i vores hjemland, i det arabiske land. Sheikh Hewa, han sagde, og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har valgt, at hvis man sværger med talaq, hvordan man sværger med talaq, i stedet for, man siger wallahi, eller billahi, eller tallahi, hvor man sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, i stedet for, man sværger med hvad? Med talaq. Ut-talaq. Man sværger med hvad? Med ut-talaq. For eksempel, og det er noget, nogle, ligesom, totalt uansvarlige mænd, der begår noget lignende. Hvor det siger til konen for eksempel, Wattalaq, hvis du ikke laver mad i dag, så er du fraskilt og noget lignende. Altså, Wattalaq, hvad det betyder? Det betyder, hvis hun ikke gør det, så er hun skilt. Og så sagde han, Sheikh Hassan Tamiyyah, wal-itq. Al-itq var det at befri slaven. Han ved at sige, wal-itq, det vil sige hvad? Hvis han ikke holder på sit sværgelse, så bliver hans slav hvad? Fri. Så bliver hans slav fri. Og den tredje, han sværger med dhihar. Kan I huske dhihar? Er der nogen, der kan huske dhihar? Ja, ryg. Al-dhahar. Ryg. Ja.
At man ser til sin kone, som om hun er mors ryg.
Nemlig. At man siger til sin egen kone, at du er ligesom en mors ryg. Hvad er det, han mener med det? Det vil sige fremover. Jeg vil ikke røre dig, eller lave samleje og lignende. ligesom hans mor. Og regler omkring det, det har vi nævnt før. Og her er det, vi snakker om, at man sværger med det. Og så, og lignende. Hvad er, altså, for at I kan bedre forstå det her punkt, hvad er konsekvensen, når man sværger lignende besværgelse? De fleste ulema i Ibn Daymiyyahs tidspunkt, deres holdning var, at hvis han ikke holder på sin sværgelse, så gælder det som skilsmisse, eller som befrielse af ens liv, eller som dhihar. Og så bliver hvad? Afsoning i dhihar, som så bliver afsoning hvad? Specielt til dhihar. Hvad var afsoning? Er der nogen, der kan huske det? Ja.
Man skal faste
60 dage i træk. Og hvis man ikke kan, det er ikke hvis man ikke gider. Der er stor forskel. Hvis man ikke kan, så skal man brødføde 60 færdig. Undskyld. Man skal først befri ens liv. Man skal først befri ens liv. Hvis man ikke kan, så skal man fast 60 dage. Hvis man ikke kan, så skal man brødføde 60 færdige. Det var så holdning af de fleste olemager, som det er mere tidspunkt, og et godt stykke tid før hans tidspunkt, de mente, hvis man har besværet med talaq, eller befrielse, skilsmisse eller befrielse eller dhihar, og han ikke holdt på sin sværgelse, så bliver han bundet til det. Så bliver det taget som om hvad? Som om han har fraskilt. Det vil sige, skilsmisse gælder. Og slaven bliver befriet. Og han er i en situation overfor hans kone, som om han har sagt det mundtligt, at du er ligesom min mors ryg. Og så gælder afsoning, som vi har nævnt. Mens den holdning, som Sheikh al-Islam Daymiyyah har valgt, at så længe det er en sværgelse, så er der ikke noget forskel mellem den og at sværge med Allah subhanahu wa ta'ala navn. Det vil sige, hvad? Hvis man ikke holder sig til sin sværgelse, hvad er så konsekvensen? Der er ikke skilsmisse. Skilsmisse gælder ikke. Og heller ikke befrielse, og heller ikke dhihar. Det vil sige, han skal ikke kigge på sig selv, som om han har sagt mundtligt til hans kone, du er ligesom min mors ryg. Hvordan skal det, hvad skal han så gøre? Han skal bare betale en afsoning for en almindelig spærrelse. Det vil sige, enten brødføde 10, eller opklæde 10, eller befri en slave, hvis han ikke kan en af de tre, så faste 3 dage. Det omkring det her, Sheikh Sa'di, han snakkede. Så sagde han følgende. Og Sheikh al-Islam ibn Daymiyyah, han har valgt, at sværge med talaq, eller befrielse, eller dhihar og lignende, det får det samme bedømmelse som at sværge med Allahs navn. Det, der gælder til det, det er en afsoning til sværgelse og ikke andet. Og alle de ting, de gælder ikke. De ikke fandt sted. Og at disse tre og lignende, de får de samme bedømmelse som almindelig sværgelse. Undskyld. Og altså, det er ligesom han argumenterer eller begrundet hans holdning, at de bliver kaldt for sværgelse. At disse bliver også kaldt for sværgelse. Som om han siger, hvad? Så længe de bliver kaldt for sværgelse, så skal de få det samme bedømmelse som almindelig sværgelse. Som om man er sværget med Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og så siger Sheikh Abdurrahman Sa'di derefter, og den fatwa, som gælder i Hanbali madhab, og de andre fire madhab hos deres ulama, det er, at skilsmisse gælder, og befrielse af slaven gælder, og dhihar, det gælder. Og når man siger dhihar, det gælder, og fandt sted, hvad det betød, at man skal betale den afsoning, som vi har nævnt, enten befriet slav, det vil sige, han må ikke røre hen til han befriet slav, og hvis han ikke kan faste 60 dage, og hvis han ikke kan brødføde 60 fattige. Og huske, det er, hvis man ikke kan, det handler ikke om, hvis man ikke gider. Og så siger Sheikh, hvor de har betragtet disse tre ligesom de almindelige, hvordan skal man oversætte det? Kattaliq al-mahdha. Kattaliq al-mahdha, det vil sige altså, jeg kan ikke oversætte det i et ord. De argumenterer deres holdning ved at sige følgende. Hvis en mand, han siger til hans kone, hvis du kommer ud hjem fra i dag, så er du fraskilt. Og så har hun alligevel gjort det. Det gælder som en skilsmisse. Det vil sige, at han har gjort hans skilsmisse afhængig af noget. Og det, han har gjort det afhængig af, det sker. Så gælder det som en skilsmisse. Eller han siger til hans slave, hvis han kommer forbi i dag, så er du befriet. Hvis han kommer, så er han befriet. Han kan ikke trække sit ord eller noget lignende. Han er fri. Færdig. Og det samme med hensyn til dhihar. Han har gjort det afhængig af noget. Og herover, hvis man siger, jamen, hvorfor ulama de nævner noget lignende? Er det noget, som Allah subhanahu wa ta'ala ligesom opfordrer os til? Slet ikke. Men der er nogle mennesker, de er totalt uansvarlige, hvor de lever noget lignende. Hvis det er, altså med hensyn til at blive fri en slav, tværtimod, det er noget godt. Men så længe han har gjort det afhængig af noget, så hvad er konsekvensen? Det er derfor, at de snakker om disse emne. Er I med? Og husk, som vi har sagt en gang, det her det er en fiqhders. Det vil sige, emnerne, de er tung. Det er ikke ligesom en dels, hvor man påminner og fortæller om profeternes biografi og profeternes biografi, og man påminner folk om dommerdagen og paradisen og helvede. Altså, når du tager til en alim og skriver til ham, eller snakker med ham, eller ringer til ham, og du spørger ham en fatwa, hans udgangspunkt, hvad er det? Det er de ting, vi studerer og gennemgår i Nur al-Basar wal-Balb. Som første tre. Det er fordi, de har studeret noget lignende, de har taklet noget lignende i første trin, og så efter endnu dybere anden trin, og endnu mere dybere i tredje trin. Det er det, der har gjort den kvalificeret. Og herover, det vi prøver at gøre, det er at minimere uvidenhed så meget som muligt. Så forstår man i det mindst, hvad fiqh er baseret på, og hvad dens emne det handler og drejer om, så er man ikke ligesom totalt blind. Og det gør interessen til at lære det større. På håb er, inshallah, nogle af jer for eksempel, lignende, når de hører noget lignende, de kan blive opfordret til, hvad? At, siger man, man bliver motiveret til at lære arabisk og forstå det godt og grundigt og studere det her og gå videre langt med det. Men hvis man ikke hører noget som helst om det her, så bliver man slet ikke motiveret. Tværtimod, man mister respekt over for hvem? Over for ulemaen. Så det, som Sheikh Saadi har nævnt i den sidste sætning, hvor han er begrundet, hvor han har nævnt, hvad begrundelse af de fleste ulema i de fire madhab, deres begrundelse var, at der er ikke noget forskel om at sværge med talak og befrielse og zihar, og mellem at gøre sin at gøre en af disse tre afhængig af, at der sker noget. Det siger, at der er ikke noget forskel mellem det og det. Og som I kan se, begge argumenterne er stærk. Og derfor uenigheden her, og den er anerkendt. Og i lignende tilfælde, hvis man pludselig falder i noget lignende, hvad gør man så? Dem, der følger deres lyst og begærer, hvad de gør, det siger Sheikh al-Islam, han siger sådan. Sheikh al-Islam, han er jo en stor alim, så det er hans fatte, jeg går efter. Det er de folk, med Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, der følger deres lyst og begærer. Det, man skal gøre, og det, man er forpligtet til, hvis man er ligesom en student, som har nået langt, og man har en holdning i forvejen, fordi man har studeret det godt og grundigt, så er der ikke noget i vejen med, at man holder sig til, så skal man holde sig til sin holdning. Lige meget om det er på hans fordel eller ej. Det vil sige, han har ikke ret til at være, at skifte holdning, fordi ej, det gør livet svært. Er I med? Men hvis han ikke aner noget som helst, hvad skal han så gøre? Han skal vælge eller spørge den sheikh, den alim, den troværdige, som han stoler på, og det han svarer ham med, det er det, han skal holde sig til. Han skal ikke sørge for, at han besvarer ham. Okay, det er det, der mange desværre gør. Hvis de får ikke det svar, de ønsker, hvad de siger, jamen sheikh, ham det er alim, sheikh islam, det, han har ikke sagt det, du siger. Eller jeg har hørt fra en anden, jeg har hørt, at en anden sheikh giver en anden fatwa, sådan andet end det, du giver. Jamen, det er ikke frit valg, det her. Du er uvidende. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, fas'alu ahla dhikri, in kuntum la ta'lamun. Og spørg dem, som kender, altså spørg, altså mening med det, spørg ulama, hvis I ikke ved noget. Du ved ikke noget, så du har ikke andet valg end at spørge og høre efter, hvad han siger til dig. Og så bliver du bundet til det. Det er ikke længere frit valg. Og den værste ting, som mubtadi'a, mutakallimin før i tiden, dem som blev påvirket af græske filosofi, ikke alle sammen, men en del af den. Og sufister. Ikke alt sammen, men en del af den. Og modernister. Næsten alt sammen. Eller i mange emner, hvis ikke alle emner. Det de gør desværre, de opdrager deres forfølger, efter hvad? De opdrager den på, at fri valg mellem hvad ulemas holdninger. De kigger ikke engang om uenigheden, den er anerkendt eller uanerkendt. Så længe der er en alim, der har sagt det, så er det i orden, at du tager det fra. Og desværre mange af dem, som bor i Europa, de går efter lignende vej. De vælger hele tiden, de leder efter hele tiden de holdninger, som gør livet mere dejligt og nemt og let, og ingen problemer og ingen besværligheder. Og derfor de går hele tiden mest efter, hvad? De holdninger, der siger, hvad? Til at den er gyldigt, der er ikke noget i vejen med. Ikke fordi det er den holdning, der har stærkeste bevis, men det er fordi den holdning, der passer bedst til deres hvad? Lyst og begær. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og den vej, den er meget, meget, meget farligt. Og vores tidlige ulema, de har advaret imod det. Og så afslutter vi med at læse igen det, som Sheikh Abdurrahman Sadi har nævnt. Han sagde, og at binde en nadr, en løft, det vil sige at binde sig selv med en nadr, med en løft til Allah subhanahu wa ta'ala, den er opdelt i to slags. Den første, det er at binde en rigtig nadr, hvor ens løft, det handler om at være lydig til Allah ved at lave såsom salat og siyam, faste og befrielseslev og almise og betal almise og lignende gerninger, uden at gøre det afhængig af noget som helst, og uden at gøre det afhængig af at Allah giver en noget godt, eller at Allah fjerner fra en noget ondt. Lignende løft, man er forpligtet til at fuldføre det. Lignende nadr, man er forpligtet til at fuldføre det. Og enhver person har lavet en løft til Allah subhanahu wa ta'ala, en nadr, at han vil være lydig til ham, så skal han være lydig. Den anden slags, det er de nadr, de løft, som foregår og ligner sværgelse. Som svar til resten af slagserne, som hører under resten af nedre slags. Resten af løftets slags. Såsom en nedr al-mubah. Det løft, som drejer om noget tilladt. Eller en nedr al-muharram. Det løft, som drejer om noget forbudt. Eller nadr al-lijaj wal-ghadab. Det løft, hvor det løft, hvor det skyldes provokation og vrede. Disse, hvis man ikke holder sig til det, hvis man laver hendt, hvis vi kan huske det, i sværgelse, hvis man laver hendt, det vil sige, det omvendt af løft, og det gælder også det omvendt af sværgelse, hvis man laver hendt, hvis man ikke holder sig til det, så skal man betale en sværgelsesafsoning. Det vil sige, det samme afsoning, hvis man ikke holder sig til sin sværgelse. Sværgelses afsoning. Og så siger Sheikh Abdurrahman Sadi derefter, og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har valgt at sværge med skilsmisse, eller befrielse af en slave, eller zihar og lignende, det får det samme bedømmelse som at sværge med Allahs navn. Hvor det eneste man skal lave, det er at betale afsoning, og en af disse tre gælder og finder sted. Altså, han mener, hvis han ikke holder på det, han har sværget på. Og han har begrundet hans og begrundelsen til det, at det får det samme navn som sværgelse. At det bliver også kaldt for sværgelse. Og så siger Sheikh Abdurrahman Sadi derefter, og den fatwa, som gælder hos i Hanbali madhab, og resten af de fire madhab, det er, at skilsmisse og befrielse og zihar, alle tre gælder, og begrundelsen til det, at den bliver betragtet, ligesom hvis man har gjort en af disse tre afhængig af noget. Wallahu a'lam. Er det klart? Det hele blev forklaret i løbet af deres. Her var jeg bare oversætte det, som Sheikh har nævnt. Og næste gang, inshallah, vi starter med den sidste og største kapitel, som er den fjerde største kapitel i fiqh, som handler om sharia straffelov og islamiske domstol. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os med det. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barakallahu fikum.